Okay, sekarang kita nak call 5 orang yang menang tiket pergi New Zealand tu.
Assalamualaikum. Ah, dia nangis ke terharu ke apa ni?
Excited.
Ah, excited lah.
Menang.
Terima kasih.
Yo. Yeah. Awak tahu tak awak nombor 3 terpantas di Malaysia ni?
Terima kasih banyak.
Tahu tak dalam satu Malaysia awak nombor 1 terpantas ni? Macam mana boleh menang? Apa reaction?
Satu first memang jet alarm dengan anak mengamuk nak tidur. Dengan line wifi tak ada masa tu. Memang pakai you mobile, satu bar 4G satu bar.
Ya Allah.
Masuk live tu ke 9 tepat and then tunggu baca syarat-syarat semua tu. Ha. Lepas tu bila dah umum pemenang, empat orang tu memang dah give up dah lah.
Okay.
Lima nama kelima nama saya. Actually tak ada preparation pun. Sebab dalam kereta on the way nak pergi sport center dekat Bangi. Nak teman ayah main volleyball. Lepas tu tak adalah terfikir nak masuk pun. Sekali ayah cakap, kakak cubalah. Lepas tu saya pun masuk lah. Sekali tiba-tiba dapat.
Ya Allah, sambil dalam kereta.
Saya biasanya saya pakai phone 16 Pro. Tapi pakai mobile data je.
Mobile data je. Bank mana awak pakai hari tu?
Maybank.
Maybank.
Yang lebihnya doa ibu saya.
Oh, alhamdulillah amin, dapat berkah.
Ikut macam KA cakap lah. Saya alam 10 minit sebelum live tu kan. Lepas tu sebelum tu saya masuk bilik. Then saya tutup lampu lagi nak bagi fokus.
Tapi kita orang tak pernah keluar.
Okay, tak pernah keluar lagi lah. So, pasport tak ada lah saya assume.
Dah buat dah.
Dah buat dah. Oh, laju dia. Tak, bila tahu benar terus pergi buat pasport. Oi, laju dia.
Excited.
Okay, timing tu macam mana? Boleh apply cuti ke tak bulan 10?
Saya akan cuba tulis surat dulu kat dekat lecturer sebab bulan 10 tu kira awal lagi baru masuk kelas lah.
Asyik. Okay, tak apa. Kalau awak perlukan apa-apa surat sokongan daripada saya, bagi tahu je. Okay, akan make sure awak boleh terbang juga.
Terima kasih banyak.
Kalau awak perlu lecturer tu video call Kara Amin, video call je. Saya boleh.
Terima kasih.
Cuti nanti agak-agak boleh dapat ke?
Of course.
Okay, of course lah.
Confirm lulus.
Oh, bos dah bagi green light dah.
Bos dah excited. Bos lebih excited daripada saya.
Tu nak tahu apa expectation awak daripada trip tu. Awak macam, saya nak trip yang macam ni. Cuba cerita sikit dalam kepala awak. Awak imagine macam mana?
Yang naik swing.
Oh, swing tu. Okay, lagi?
Selain tu nak pergi tengok nature dia jugalah.
Kita orang suka tolong-tolong orang masak ni. Macam... sama-sama masak
lah. Tolong masak ke tolong makan ni?
Tapi no free and easy lah, ikut KA lah.
Awak nak kalau boleh kita jumpa Tasik berhenti ramai-ramai masak-masak.
Betul lah, saya pernah tengokkan video yang KA buat tahun lepas kan. Memang rasa enjoy lah macam tu.
Nak yang macam tu, dia masak-masak tepi Tasik semua eh. Take care guys, jaga diri. Tahniah Zahran, thank you. Jumpa KLA nanti. Excited tak?
Lebih excited.
Oh, we love KE. Oh, kuat berjilat eh. Dah menang dah, tak apalah tu, okey dah tu. So, ada yang menang sambil tengah drive kereta dengan ayah. Ada yang menang sambil susukan anak. Ada yang menang internet satu bar. So, KE happy sangat-sangat sebab semua pemenang tu yang genuine, real people. Bukan kena pakai super komputer ke apa ke. But alhamdulillah rezeki diorang, okay? So doakanlah trip kita orang semua selamat and berjalan lancar nanti. Thank you guys.